Šventojo Jono kongregacijos sesers Marijos Dovydės paskaita iš rekolekcijų, kuo jūs mane laikote.
Jau pastebėjote turbūt, kad skiriame laiko pasivaikštinėti po Senąjį Testamentą. Nes galų gale visos didžiosios asmenybės ir įvykiai pirmosios sandoros atskleidžia mūsų širdies būklę, visokiausios situacijas, kurias žmogus sutinka ir patiria. Jo išsirovimas su šaknimis, dykumos perėjimas, nuopuliai. Ir matote, visa tai nėra tik tai Senajame Testamente kažkas būdingo tik jam. Tai yra kažkas, ką kiekvienas žmogus, visi žmonės sutinka savo gyvenimo eigoje. Ir kuris dar gali tapti vieta, tiesiog plyšys, žaizdras.
Le creuset où va pouvoir se vivre.
Žaizdras, kuriame gali vykti tas tikrasis išgyvenimas susitikimo su Dievu. Kai kurie iš mūsų galbūt labiau jaučiamės artimesni Abraomui, tą, kurį Dievas kviečia eiti pirmin tikėjime, paliekant viską į šalį, nežinomą šalį, iš tiesų tikėjimas, bet tikėjimas atsuktas, atgrėžiantis į ateitį link pažado. Mozė matome tą figūrą, kuris išreiškia išlaisvinimą iš visokių vergysčių, išsilaisvinti iš klaidingų tėvysčių, kurios apsimeta mus vedančios, mus įvaikinančios, mus darančios laimingais. O iš tiesų, ką jos daro, tai mus vis labiau padaro našlaičiais. O Dovydas, ką tik apie tai kalbėjome, mes taip pat galime kažką atrasti savo, mums tinkančio Dovido asmenyje. Dovydas karalius, kuriam viskas pavyko. Netgi kitokio laipsnio, kad prieš jį buvusiam karaliui sukėlė pavydą, Sauliui, visi gieda šlovės giesmę Dovydui. Jisai įvykdė pergalę, pasiekė pergalę prieš mirjadus. Jo širdies savybės yra nepaprastos. Ir staiga, pilnoje šviesoje atsiskleidžia jo širdies liga. Gydulinga širdis, melagė širdis, tas, kuris slepia savo nuodėmę ir galų gale žudiko širdis. Na, baisu yra, iš tiesų buvo ta širdis visų garbinama ir kuri atsiskleidžia pripildyta tiesiog nuodų. Ir jeigu Dievas iškelia į šviesą šią sergančią širdį, šis žmogus tai tu. Tai ištartas žodis, kuris kaip skalpelis įsirėžė į širdį. Tam, kad nuodai būtų ištraukti, išsiurbti iki paskutinio lašelio. Ir galėtume paklausti, kodėl skirta tiek daug laiko šitai Dovido nuodėmei, jo atgailai. Biblijoje skirta du skyriai netgi. Yra juk ir kitų įvykusių svetimavimo atvejų Biblijoje, bet kalba aprašo tik dviem keliom eilutėm. O čianai yra visa ta spiralė. Dovido širdies tokia klaida po klaidos. Jis yra taip išdėstoma, atskleidžiama iki pat to momento, ką padaro, tai nužudo Urijų. Kodėl taip stipriai akcentuoti tai? O ne kieno nors kito padarytą svetimavimą. Dėl to, kad Dovydas yra Izraelio karalius. Karaliaus figūra yra kažkas asmo, kuris ne tik, kad neužima Dievo vietos, bet atvirkščiai turėtų tiesiog apreikšti Dievo viešpatystę Izraelyje. Izraelis neturi kito karaliaus kaip Dievą. Ir galų gale šitam Dovido nuopolyje, kas išryškėja, tai tas Urijus, integralus vyras. Bet tikrasis apgautasis vyras šioje istorijoje tai ne Urijus. Pats Dievas. Toje Dovido istorijoje atsiskleidžia tarsi visa Izraelio istorija. Kai tik tai Izraelis nusigrėžė nuo tikrojo savo sužadėtinio Dievo, taip pat nutinka kaip Dovidui su Urijų. Hebrajiškai išvertus Urijus reiškia Urijelis, viešpats yra mano šviesa. Šioje istorijoje Dievas yra ne Dovido pusėje, bet Urijos. Tikrasis apgautasis sutuoktinis yra viešpats. Bet suprantat, kad taip darydami, elgdamas žmogus, jisai tik tai save apgauna, nes Dievo negalim apgauti. Ir mato šitą asmeninę Dovido nuodėmį, jinai išreiškia tą baisę dvasinę religinę nuodėmę, visos Izraelio tautos nuodėmę, kai jisai turi tą padalintą širdį. Mes truputėlį pasinaudojam Dievu, kai mums tai patogu. Po to šiek tiek balu, nes jisai lietaus ir derlingumo Dievas, taigi visai praktiškas. Ir dar dievų pasirankiojam iš aplinkinių tautų. Taigi štai kas yra religinė stabmeldystė, religinė neištikimybė, stabmeldystė. Tai daugybė kartų sutraukta sandora. Visi tie atvejai, kai tauta sudėdavo savo viltis į ką nors kitą, nei į tą, kuris išvedė juos iš Egipto. Ir šitie nutraukimai taps vis subtilesni. Iš pradžių tai yra labai taip akivaizdu, grubu, net brutaliai vyksta. Mes sukilam prieš Dievą, nes išalkė ir ištroškė. O galų gale mes pradėsime pasinaudoti įvairiais dievais ir savo užsitikrinsime jų palankumą iš šono. O galų gale tapsime dviveidžiais prieš Dievą, hipokritais. Visi pranašai apie tai kalba, atskleidžia. Pavyzdžiui, Izaijo knygos pradžioje. Ką reiškia būti tuo dviveidžiu apsimetėliu prieš Dievą? O tai reiškia aukoti aukas, dauginti tokių iškilmių, deginti smilkalus, tačiau turint netyrą širdį. Ir Izaijas labai stipriu būdu tai atskleis. Izaijo pirmas skyrius, antra eilutė, pavyzdžiui. Viešpats kalba. Užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias. Tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Ai, nuodėminga tauta, žmonės apsikrovė nedarybėm piktadarių paliko, nes ištvirkė vaikai. Jie paliko viešpatį, atmetė Izraelio šventai, atsuko jam nugarą. Kodėl vis dar norit būti mušami? Kodėl nesiliaujat erzinti? Visa galva pasiligojus, visa širdis alpstanti. Nuo kojų pado iki viršų galvio neturit jūs sveikos vietos. Mėlynės randai ir puliuojančios žaizdos, nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos. Matote Izraelio situaciją. Tiesiog visa žaizdotas tvirom žaizdom nuo galvos iki kojų. Ir ką Izraelis daro? Taigi jie ateina, savo atsistoja prieš Dievą ir aukas aukoja, dūmus, maldos susirinkimus. Jūs švenčiate šventės, o man jos įgriso. 15 eilutė. Kai jūs tiesiat rankas, aš nugręšiu savo akis nuo jūsų. Net jei ir ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Kodėl? Jūsų rankos visos krūvinos. Nusiplaukit ir būkit švarus. Jie prieš Dievą ateina, kaip tebesimeldžia, aukojantis aukas. Ir visas jų gyvenimas vyksta vykstantis, prekiaujant. Net šabo dieną, jūs žinote, kaip susitvarkyti reikalėlius. ir neteisingai elgėtės su vargšu ir našlaičiu. Ir jūs ateinat prieš mane atsistojat, galvodami gausia mano malonę per aukas. Ir Dievas sako, jums reikia apsivalyti. Ir tas apsivalymas, jisai toksai nemenkas dalykas. Čia kaip Dovido širdis. Reikia, kad būtų suskaldyta į gabalėlius. 25 eilutė Dievas sako, pakelsiu ranką prieš tave, išlydysiu tavo išdagas žaizdre. Matote, yra skaistinimas vidinis, labai gilus. Ir šitas gilus išvalymas, jisai Izraelyje pavirs į tikras katastrofas. Patys dramatiškiausi išbandymai, kokius Izraelis kada gyveno. Ir čia būtent slėpiningai, paradoksaliai, kai Dievas atsiskleis naujoje šviesoje. Kas buvo ta naktis, pati baisiausia naktis, kurią turėjo pereiti Izraelis? Ne 40 metų dykumoj. Ne pirmagimio mirtis. Kas nutiko Izraelio istorijoje, kuri tauta tiesiog visą sužlugdė? Baisi naktis. Viskas sugriauta. Tremtis į Babiloną. Kas ta tremtis į Babiloną? Tai išgriovimas, padarimas vargšais, nuskurdinimas. Viso to, kas prieš tai buvo jų identitetas, sudarė jų identitetą. Ir jų saugumą. Ir visų pirma, nematerialus saugumas, kaip kad buvo Egipto atveju, ne puodai su mėsa, bet religinis saugumas. Šventikla, Jeruzalės šventikla. Nustabi, pastatyti, sumptiu, nustabi. Pastatyti Salomono. Ir štai Nabukadnesaras, taigi persų karalius, užpuolikas, įsiveržėlis, užima Jeruzalės miestą ir išgrobė šventyklą ir profanizuoja ją. Maldingam žydui išgriauta, išniekinta šventykla, tai tikrai Dievo apleistumo išgyvenimas. Nes Dievas buvo pasakęs, štai vieta, kurioje aš amžiams pasiliksiu. Ir jeigu Dievas leidžia savo šventyklą profanizuoti, griauti, tai dėl to, kad jis ten nebepasilieka. Jūs mane išsižadėjote į veidą, mane išdavėt, ir dar kartą išdavėt. Ir matome Ezekielio knygoje pasakyta, Dievo šlovė palieka šventyklą ir jisai išeina. Ir su Nabukadnezaru ši šventykla bus profanizuota. Visus ornamentus nuplėš, liturginius elementus, altorių. Tai baisu. Nes šventovė yra vieta, kur aš galiu sutikti Dievą, aukoti atnašas. Deja, tai irgi vieta, kur Izraelis įsivaizdavo galys valdyti Dievą. Tai tavo didelis namas. Ir kiekvieną kartą, kai man tavęs reikės susitaikyti su tavim, kad tu nesupyktum, tau paukoti nedidelę auką, prašyti paslaugos, taigi ateisiu į šventyklą. Ir tos aukos buvo beveik va, taip suskirstytos. Jeigu aš tau paukosiu tokią auką, tu man padarysi tokią malonę. Bet jeigu mes šventovę paversime į prekybos namus, net jeigu išoriškai ir tokius pamaldžius, Dievas iškeliauja iš ten ir užpuolikas užima vietą ir sugriaunama šventovė. Žydam, tai tokia katastrofa, baisinga. Nebėra šventyklos, kur aukoti aukas. Nebėra karaliaus, kuris prieš akį mūsų žygiuotų ir mes būtume tautos kaip ir kitos. Nebėra švento miesto. miesto, kuriame tu gyveni,
liudyti
tą sandorą, kurią tu sudarėjai su mumis, užantspaudavai su mumis. Baisi naktis. Tikėjimui ir vilčiai izraelitų tai yra baisi naktis.
Le roi, les prêtres, toutes les élites du peuple déportées à Babylone.
Ir karalius, ir tie karalius, tie kunigai, visas Izraelio elitas deportuoti, įkalinti. Matote, kaip Dievas kokiu stipriu būdu turi veikti, kad Izraelis belieka tik tai mažas likutis. Čia kaip pranašas sako, na, 3-4 užsilikusios alyvmedžio viršuje ant šakelės alyvos. Viskas yra griuvėsiai. Su Ezekieliu matėme, tik išdžiuvę kaulai. Tik tamsa. Nebėr karaliaus. Nebeliko Dievo. Dievas nutyla. Ir jo tauta išdeportuota pas pagonis, išsklaidyta. Kodėlgi šita nepakeliama Dievo tyla? Ir šitoje tyloje, nepakeliamoje tyloje, Izraelio tauto širdis bus išbandyta. Ar tu tikrai mus apleidai? Mūsų užmiršai? Ir izraelitai, jie tiesiog sviruoja tarp to, kad jausmo Dievas mūsų apleido, mūsų viltis mirė. Mes prarasti. Ir tas kitas jausmas, kaip ir Dovido, išpažintis, pripažinti savo nuodėmes. Dieve, tu su mumis elgiesi pagal teisingumą. Mes sulaužėme tavo sandorą.
Atleisk.
Grįžk.
Ne nous abandonne pas pour toujours.
Nepalik mūsų amžiems.
Vous avez ça par exemple dans le
Ir jūs tai atrandate raudų knygoje. Pavyzdžiui, nes daugelį vietų tai galime rasti. Tiesiog šiek tiek paskaityti apie Izraelio būklę, kokiam jie jaučiasi. Penktas skyrius raudų knygos. Atsimink viešpatė, kas mums nutiko, pažvelk ir išvysk mūsų gėdą. Mūsų paveldas buvo perduotas svetimiems, mūsų namai ateiviams. Mes tapome našlaičiais, esame be tėvo, mūsų motinos tarsi našlės. Ant mūsų sprando varovų jungas esame išvargę, neduoda mums pailsėti. Mes tiesiame ranką Egiptui, Asirijai, kad gautume pavalgyti duonos. Mūsų tėvų, kurie nusidėjo nebėra, mes turime nešti jų kaltes ir toliau. 15. Lutė, dingo mūsų širdies džiaugsmas, gedulų pavirto mūsų šokiai. Vainikas nukrito mums nuo galvos, vargas mums, nes nusidėjome. Dėl to mūsų širdis serga. Nuo šių dalykų mūsų akis apie.
C'est comme chez David.
Matome, kaip pas Dovidą. Pripažinimas, mes nusidėjome. Ir štai, kodėl dabar einame naktyje.
Tai
pripažįstame, kad mes nusidėjome. Kodėl tu mūsų užmirši amžiams? Ar tu mūsų apleisi iki dienų galo? Susigražink mus ir mes sugrįšime. Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau. Nebent jau būtumėj mūsų visiškai atmetęs. Tamsiausioje tamsoje, kai nieko nebelieka, ir būtent tada žmogaus širdis pradeda gręžtis į Dievą. Nebėr šventyklos. Toks vidinis grįžimas. Neina kalba jau apie veršių ir avinų aukojimą. Priimk mūsų sudaužytą širdį, mūsų nužemintą dvasę, kaip kad tas aukas, jaučia aukas. Tas grįžimas, kurį padarė Dovidas, visa tauta tai padaro per šitą ypatingai skausmingą patirtį. Ir kai tik tai tautos širdis pripažįsta savo nuodėmę ir tiesoje šaukia, Dieve, neapleisk mūsų amžiams, kas nutinka? Naktis apšviečiama. Ir Dievas per pranašų balsą apsireikš visiškai naujų būdų. atskleis savo visą viršijantį gailestingumą. Tarsi vienas tas toks vienas šūksnis, tikras iš širdies gelmių šūksnis. Ir pakanka to šūksnio tiesiog ištraukti, išrauti iš Dievo širdies gailestingumą ir atleidimą. Tačiau reikėjo, kad tauta išgyventų šitą tikrą dvasinę mirtį. Kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime suprastume, kad niekas nėra amžiams prarasta. Net sunkiausios išbandymuose. Kančias, kurias kai kurie galbūt iš jūsų išgyvenote ar išgyvenate, galite išgyventi, ko žmogų širdis net negali pakelti. Dievo širdis apsireikš kaip gailestinga. Ne tiesiog kažkaip, kad gailestingumas, kuris šiek tiek atstatys sugriautą šventyklą. Ar gailestingumas, kuris sakys, na gerai, aš tau atleidžiu, atnaukinkim sandorą. Ne, viskas iš tikrųjų yra daug daugiau ir daug toliau vyksta, daug didingiau. Dievas viską atnaujins iš vidaus. Pavyzdžiui, pranašas Jeremijas, vienas iš tremties pranašų, 31 skyriuje. 31 skyrius, 31 eilutė. Tikėkit manim, ateina dienos, tai viešpatė žodis, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokia sandora, kokia buvo sudaręs su jų tėvais tą dieną, kada paėmęs juos už rankos išvedžiu iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų valdovas, o jie sulaužė manąją sandorą, tai viešpatė žodis. O šitokia sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, atėjus tom dienom, tai viešpatė žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, jį rašysiu jiem į širdį. Tada aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Aš įdėsiu savo įstatymą į jų esmės gelmes. Ir įrašysiu jiem į širdį. Pirmosios sandros įstatymas, ant ko jis buvo užrašytas?
Ant akmens.
Užrašyta Dievo pirštu. Ir kaip liudijimas buvo laikyta sandoroje, sandoros skrinėje. Šita nauja sandora, šitas įstatymas, jis įrašytas į jam į širdį. Ką tai reiškia? Yra tikroji sandoros skrinė. Tikra jie Dievo šventovė. Šventikla.
Ça ne peut être que le cœur humain.
Jinai gali būti tik žmogaus širdis.
C'est là que Dieu
Būtent čia Dievas nori mus sutikti.
Le temple de pierre construit par Salomon.
Salomono pastatyta akmeninė šventikla.
N'était normalement qu'une un rappel de
Buvo tik priminimas viso to.
Et Israël c'était
O Izraelis pasisavino Dievo artumą tarp jų.
Ir
jeigu Dievas leido šitą šventyklos profanaciją, išniekinimą, kad žmogus nuskurdė suprastų, kad jisai pats yra tas tabernaklis, kuriame Dievas nori pasilikti amžiams.
Gyvas
tabernaklis, kūninė širdis. Ir kadangi žmogaus širdis toliau lieka trapi, nepastovi, Dievas ir dar toliau eis dovanodamas. Ne tik tai atskleidžia žmogui, kad jisai yra toji šventikla, kurioje Dievas atranda savo džiaugsmą pasilikti, bet jisai pats sukurs tą gyvą šventyklą, tobulą dieviško artumo buveinę. Žmogišką širdį visiškai iki galo pripildytą Dievo. Jėzų. Jėzus tikroji šventikla. Šventikla, apie kurią jis kalbėjo, buvo jo kūnas.
Ir
šita gyvoji šventikla, kuri mums atveria tikrąjį Dievo pažinimą, jinai jau buvo paskelbta, pranašauta pranašų giliausioje naktyje.
Par exemple, vous avez une phrase comme ça.
Pavyzdžiui, pranašas Egėjus.
Et qui dit la splendeur de ce
jisai turėjo būsimosios šventyklos viziją ir jisai kalbėjo.
La splendeur.
Šios šventyklos spindesys viršys pirmąją šventyklą.
Et dans ce lieu, je vous ferai.
Ir šioje vietoje aš jums padovanosiu ramybės dovaną.
Et le temple de pierre.
Salamono akmenų šventykla.
C'est un pâté de
yra palyginti su Jėzų žmogystė smėlio pilis.
Un petit, oui.
Kažkas toks mažas niekelis.
Rien du tout.
Nieko iš vis tarsi nebūtų.
Un autre qui a une vision
magnifique. Tokią nuostabią viziją ateinančios šventyklos turėjo Ezekielis.
Chapitre 47.
47 skyrius.
Plus exactement, c'est pas au
net 5 skyriai yra skirti aprašyti tą naują šventyklą, kurią jis mato.
Ça commence au chapitre 40.
O pradžia yra 40 skyriui. 5 skyriai.
Et il a cette vision là, la
25e tinka visiškoj tremty 25-aisiais mūsų tremties metais.
Dans l'obs
visiškoj tamsoj,
dans le silence de Dieu.
Visiškai nepakeliamoje Dievo tyloje.
Voilà que donc il a cette vision.
Ir jisai smulkiausiamis detalėmis aprašo tą viziją, jis ją gauna smulkiausiamis detalėmis.
Il est conduit par un mystérieux.
Jį lydi slepiningas angelas.
Puis on le ramène
atveda prie šventyklos įėjimo.
Et là voilà qu'il voit de l'eau.
Ir jisai čia pamato vandenį tekantį iš dešinės šventyklos pusės. Mažas šaltinėlį. Šaltinėlį, kuris po truputį didėja. Iki jinai tampa neperbrendama upė. Ir tas žmogus, ar slepiningas angelas, kuris jį lydi. Marusis, ar tu matėjai? Čia taip pat skamba kaip ir tiem sudžiuvusiem kaulams. Tuomet jis parvedė atgal prie upės kranto.
Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent il y avait une quantité
d'arbres. Ir tenai iš abiejų pusių augo daug medžių.
Devintai lūtė,
kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Šaltinėlis ištekantis iš dešinės šventyklos pusės išauga į neperbrendamą upę, kuri atneša gyvybę visur, kur prateka. Ir ten knibždė žuvų. Ir visa gyvuos, kur tik upė tekės ir gyvenimas vystysis. Jis taps sveikas. Ant krantų abiejose upės pusėse auks visokiausi vaismedžiai. Jų lapai nenubirės ir jiem vaisių nepristiks. Kas mėnesį jie neš naujus vaisius, nes jiem vanduo atitekės iš šventovės. Jų vaisiai bus maistui, o jų lapai bus vaistas sergantiems. Ir vaisiai bus maistui lapai sergantiems. Ir mes čia matome labai panašią viziją į tą, kuri yra užrašyta apriškime Jonui pabaigoje. Bet jau pas Ezekielį, tremties tiesiog pačioj glūdumoj. Tauta yra pakviesta naktyje.
A percevoir une petite lumière.
Gauti, atpažinti, priimti mažą švieselę.
Un temple nouveau.
Nauja šventovė.
Qui va tout assainir, tout purifier.
Kuri viską padarys sveika, išvalys, nuskaistins.
Et on pense bien sûr à la manière dont ça va se réaliser d'une manière magnifique, parfaite.
Ir mes, žinoma, jau mastome apie tą tobulą būdą, kaip tai realizuosis, įvyks, tai būtent Jėzuje.
Cette miséricorde qui va jaillir du côté de Jésus.
Gailestingumas, kuris ištekės iš Jėzaus širdies.
Pour redonner la vie à ce cœur malade, infidèle, inconstant de l'homme.
Kad vėl dovanotų naują gyvybę šitai sergančiai, nepastoviai žmogaus širdžiai.
Alors pour terminer peut-être pour racheter un petit peu le pauvre Pierre.
Pabaigoje, kad šiek tiek atpirkti vargšą Petrą,
dont on a vu qu'il était le pauvre complètement à côté des désirs de Jésus.
Kur vargšas jisai, na, tiesiog visai šovė pro šalį nuo Jėzaus troškimo.
Et on va regarder un peu ce qu'il nous dit au début de sa première épître.
Ir mes pažiūrėsime, ką jisai savo pirmo laiško pradžioje parašė.
Pour voir comment lui-même, le cœur, son cœur a été resuscité par Jésus,
kad pamatytume, kaip jo paties širdis buvo prie Jėzaus prikelta,
par cette parole de Jésus après la résurrection.
Būtent prikelta tais žodžiais, Jėzaus žodžiais po prisikėlimo.
Par son regard aussi.
Jo žvilgsnio.
M'aimes-tu?
Ar tu mane myli?
Suis-moi.
Sek paskui mane.
Et voilà que Pierre, chargé de conduire, petite église naissante.
Ir Petras, kuris gavo pavedimą vesti į priekį, vadovauti mažai gimtestančiai bažnyčiai.
Eh bien, va donner la lumière extraordinaire que lui-même a reçue.
Jisai perteiks tą nuostabią šviesą, kurią jis pats buvo gavęs.
Qu'il n'avait absolument pas comprise.
Kurios jis visai nesupratęs
buvo. Quand Jésus avait annoncé sa passion.
Kai Jėzus kalbėjo apie savo kančią.
Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Ne, viešpatė, tau taip nenutiks.
Et voilà que maintenant, Pierre écrit ceci.
O dabar štai, ką jisai rašo.
Dans sa grande miséricorde.
Pirmas skyrius.
Verset 3.
Trečioji eilutė.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui.
Dans sa grande miséricorde, il nous a engendré de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Kuris iš savo didžio gailestingumo, Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių, ir atgimdęs mus gyvai vilčiai.
Pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux.
Ir nenykstačiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje.
Le seul héritage qui ne peut pas vieillir.
Vienintelis paveldas, kuris negali pasenti.
Qui ne peut pas être rongé par les mites et les vers.
Kuris negali būti sugriauštas kirminų ir termitų.
Verset 6, vous en tressaillez de joie.
Šeštavote, tuomet jūs džiaugsitės.
Bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par toutes sortes d'épreuves.
Bar reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose.
Afin que bien éprouvé, votre foi plus précieuse que l'or périssable, etc.
Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištariamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus.
Sans le voir, vous l'aimez.
Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę.
Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire.
Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiugojate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu.
Ai, c'est plus le même Pierre qui parle, hein?
Jau nebe tas pats Petras kalba.
C'est Pierre qui a connu Jésus dans son mystère pascal.
Petras, kuris pažino Jėzų jo velykinėme slėpinyje.
Et il a connu dans la résurrection de son propre cœur, parce qu'il n'était pas à la croix.
Ir jisai savo širdyje pažino Jėzų.
Il a connu lui-même, il a vraiment été sauvé dans son cœur.
Jisai buvo išgelbėtas savo širdyje, nes jis nebuvo prie kryžiaus.
Il a renié, il a été faible.
Jisai atsižadėjo, jisai buvo silpnas.
Je ne connais pas cet homme.
Aš nepažįstu šito žmogaus.
Je ne le connais pas. Je ne sais pas de qui tu parles.
Nežinau, apie ką kalbi.
Il a fallu ce regard de Jésus se retournant, hein, qui a arraché des larmes de Pierre.
Ir reikėjo to atsigręžusio Jėzaus žvilgsnio, kurios tiesiog sukėlė visiškai ašaras Petrui.
Et cette épreuve de Pierre d'avoir été faible, d'avoir laissé Jésus aller tout seul à la mort.
Tai didžiulis Petro išbandymas, kai jis buvo toks silpnas ir leido Jėzui vienam eiti į mirtį.
C'est encore pire que l'exil pour Israël.
Tai dar baisiau negu Izraeliui tremtis.
Pierre a fait l'expérience d'avoir abandonné Dieu.
Petras išgyveno tokią patirtį, kad jis apleido Dievą.
Et il fait l'expérience que Jésus ne l'a pas abandonné.
Bet taip pat patyrė tai, kad Jėzus jo neapleido.
Il fait l'expérience qu'il est lui-même sauvé par la croix.
Jisai turi tą patirtį, kad jis pats yra išgelbėtas kryžiaus.
Il connaît le prix de la croix.
Jisai pažįsta kryžiaus kainą.
Il est dans tout ce qu'il est, le témoignage de l'homme sauvé par Jésus.
Visa, kas jisai yra iš vidaus, tai yra išgelbėto žmogaus liudininkas, liudytojas.
C'était comme des ossements desséchés, Pierre.
Petras yra kaip tie išdžiuvę kaulai.
Et voilà que par la croix,
Ir štai per kryžių.
Bien, ce fleuve qui jaillit du cœur de Jésus va.
Iš Jėzaus trykštantis upė, jinai,
et bien va atteindre ses ossements desséchés de pierre.
Jinai palies išdžiuvusius Petro kaulus.
Pour le remettre debout.
Kad jį pastatytų ant kojų.
Et pas seulement le remettre debout.
Ne tik pastatytų ant kojų.
Mais le remplir de l'Esprit Saint.
Bet jį pripildytų šventosios dvasios.
L'Esprit de Pentecôte.
Des sekminių dvasios.
Pour faire de lui le témoin.
Kad padarytų iš jo liudytoją.
Et qu'il soit prêt maintenant à donner sa vie au Christ jusqu'à la mort.
Ir kuris dabar jau yra pasiruošęs atiduoti savo gyvenimą už Kristų iki pat mirties.
Et à accomplir la mission que Jésus lui-même lui avait annoncée bien avant la passion.
Ir įgyvendinti misiją, kurią Jėzus jam skyrė dar prieš, gerokai prieš kančią.
J'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas.
Aš meldžiuosi už tave, Simonai, kad tavo tikėjimas nesusviruotų.
Et toi, quand tu seras revenu, ressuscité, relevé, affermi tes frères.
Ir tada, kai tu sugrįši prikeltas, stiprink savo brolius.
Affermi tes frères. C'est ce que fait Pierre ici.
Stiprink brolius. Štai ką Petras ir daro čia.
Il vous faut encore être attristé, affligé par toutes sortes d'épreuves.
Jums dar reikia per įvairiausius išbandymus būti nuliūdintiem.
Mais ces épreuves sont pour que votre foi devienne de plus en plus limpide et inébranlable.
Bet tie išbandymai reikalingi, kad jūsų tikėjimas būtų vis stipresnis ir nepajudinamas.
Et que vous fassiez l'expérience d'être engendré de nouveau par Jésus.
Ir kad jūs išgyventumėte tą patirtį būti atgimdytėm iš naujo, Jėzaus atgimdyti iš naujo.
Et Pierre va donner cette lumière extraordinaire.
Ir Petras paaiškins tas pranašų kalbas, apie kurias mes jau kalbėjome. Parodys, kad tai, ką kalbėjo pranašai, viską, ką sakė jie, viskas buvo orientuota link Jėzaus, link išganimo.
Sur ce salut ont porté les
Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai.
Ils ont cherché à découvrir
kurie ir pranašavo apie jums skirtą malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus
dvasia.
Būtent Kristaus dvasia jau gyveno pranašuose, Ezekielyje, Jeremijuje. Ta pati dvasia.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous.
Jiems buvo preikšta, kad jie ne sau, bet jums tarnauja.
Pour nous.
Mums. Bet mums tarnauja.
Pour vous, mais aussi pour nous.
Jums, bet ir mums.
C'est pour vous qu'ils administraient ce message que maintenant vous annonce.
Dabar jums atskleidė evangelijos skelbėjai iš dangaus pasiųsto šventosios dvasios galia.
Verset 22.
Nuskaidrinę savo sielas klusnumu tiesai.
Engendré de nouveau d'une semence non point corruptible mais incorruptible la parole de Dieu qui demeure.
Ir siekdami nevaidmainiškos brolių meilės karštai širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Matote, koksai jau yra toksai tvirtumas, įsitikinimas, su kuriuo Petras gali kalbėti. Dabar, kai jis yra atgimęs Kristaus mirtyje ir prisikėlime.
Girdėjote Švento Jono kongregacijos sesers Marijos Dovidės paskaitą iš rekolekcijų, kuo jūs mane laikote.